Boas tardes, queridos radiointes. Bueno, un domingo máis, é un placer estar con todos vos aquí en Nubes de Papel. E hoxe temos a sorte de contar con un cantautor, poeta e amigo, Miguel Queipo. Boas tardes, Miguel.
Boas tardes, doña. Graciñas por traerme hoxe aquí.
É sempre un placer. Nos controles temos a Jorge Delgado. Hola, Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pois hoxe imos falar de poesía, de música, de moitas cousas con Miguel, un bo amigo que, bueno, camiñamos xuntos durante xa fai anos, ¿verdad, Miguel?
Dende o 2011, setembro do 2011.
Sí.
Sí, foi en esa data que eu me acheguei ao inglés. Uh-huh. Cando te coñecí a ti, a Antón, a Lucía, a Óscar.
Bueno, sí, todo. Un gran grupo de xente. Uh-huh. Que é a poesía para ti? Porque ti empezaste con poesía. No, solo faz poesía, non faz relato ou
sí,
prosa.
Bueno, fago relatos curtos.
Sí.
Pero a poesía para min, eu creo que foi unha necesidade vital cando era xa pequeno, 8, 9, 10 anos, a necesidade de expresar algo. Non pensando en que olera alguén, simplemente a necesidade de expresar. Eu lembro, pues eso, escribir, pero como eu escribía moi mal, moi, moi, moi mal, miña irmá, María, pues me pasaba os poemas.
Ah, a grafía, te refieres sí, a que a grafía era moi mala.
Me pasaba os poemas ela porque a miña letra non a entendía. E despois, bueno, pues eses quedaron agochados en un rincón por a miña nai e desapareceron. E tempo despois, seguindo con esa necesidade vital de expresarme, non sei por qué, polas noites escribía, empecé a escribir aos 12 anos, 13 xa, conscientemente, porque foi a vez que empecé a leer tamén, non? Conscientemente, desos 10 anos, coñecer aos poetas, a Lorca, a Hernández, a Celso Emilio Ferreiro, a Rosalía, pues aí empecé a escribir xa máis en serio. Creo que hasta os 24 anos, 25, que empecé a traballar, que xa pude escribir menos, pois xa, como tamén empecé coa guitarra, pois empecé tamén a musicar poemas, a facer miñas cancións, todo como unha necesidade de expresión, pero non con a visión de que foran publicados ou que me oíra a xente. Despois, sí, xa, co tempo, que te metes en un grupo, apague y vámonos, se chamaba.
Ah, sí.
Sí, ali estaba Javier, Julio, Fernando, e Maseu. Despois de eso, pues, cando empezas a traballar, sabes que é moito máis difícil, 10 horas casi traballando, mentras vas, ves a casa, máis complicado. Pero a poesía é unha necesidade, para min, de buscarme
de
a
algo.
Mí mesmo.
Sí.
De buscarme a mí mismo, de expresar. Unha que de expresar algo que teño dentro, que non sei o que, ainda hoxe sigo sin atopar o que.
Eu creo que é unha estrela que moitos nacemos con ela, e a veces necesitamos ese ti tamén seguro que eres desos que vai con algún papel no bolso e con algún bolígrafo, sempre hai, non? Unha libreta pequeniña por si acaso.
Eso facía moito antes. Agora coa nova tecnoloxía, xa sabes.
Sí,
levas claro. O móvil e apuntas no móvil o que...
Ah, che teño que decir que ademais descubrín un programa que está moi ben para eso. Xa che contarei, porque é un programa que eu teño iPhone, entonces nunha actualización me veu. Está xenial, porque ademais tes moitos formatos, parte libro, ti abres e vas escribindo.
Eu uso Google Keep.
Sí, bueno, cada un temos os nosos.
Me chega para, porque máis que nada son bocetos, non sabes. Despois eso ao chegar a casa, pois pues, lle dou
sempre hai que dar unha formiña, claro.
É a idea, porque tes a idea, despois é montar a idea.
Claro.
Tens que ter idea, sin a idea outro non.
Claro,
non.
Sabes que pasa? Eu a veces non é que teña idea. A min veñenme á cabeza dous versos.
É unha idea.
Sí. E aí os apunto, porque despois sobre eses dous versos acabo todo o poema. Pero sí. Moitas veces me pasa así. Eses dous versos que escribo que hai dous versos escritos en un montón de sitios, no móvil, nun papel, da igual.
Sí, pois a necesidade que te dicía antes de expresarme, tanto musical como poéticamente, Vai tamén por épocas. Eu, por exemplo, agora tiña pensado ler un poemiña que lle fixen a miña irmá, que faleceu aí xa 7 anos. Uh-huh. Eu intentei, desde pouco despois de que morrera, pois facerlle unha homenaxe cun poema, unha canción. Non era capaz, non viña a min. E de repente, pouco antes do primeiro aniversario, de repente,
sí,
unha luz, non sei por qué, e saliu todo o poema.
Eso che digo que sí que pasa, porque eu tamén intentei facelo con alguén que se foi, e non fun capaz de facelo hasta tempo despois. Pois. Non sale, porque ao principio sempre che salen... solo pensas no moito que botas de menos esa persona.
Sí.
Pero sabemos que eso, solo eso non é poético.
Non,
entonces, nese momento que temos esa dor aí candente, aí non sale. Hai que esperar un pouquiño.
Mais ir como puliendo sin querer.
Claro.
Dentro de ti vai crecendo algunha idea que despois pum, fulmina.
Claro.
Outro. Pero é verdade que ao principio te saen cosas moi, non sei, nice.
Claro, é que bueno, o grosso do poema, non? E despois vai se pulindo, pois eso é o máis normal. Bueno, ti aos 10 anos entran todos esos poetas na tua vida, van convivindo contigo ata un día que, bueno, eu falo da parte de, bueno, que donde eu te coñecín, que foi cando nos encontramos en Nómades do Verso.
En Nómades do Verso, que aínda non era Nómades do Verso.
No, bueno, aínda non, pero se estaba
germinando.
Se estaba germinando formando, sí.
Pois eso foi en setembro de 2011, e ali empecé a recitar os meus poemas, os que tiña. De feito, tiven que ir a casa a rebuscar, porque non sabía ni onde os tiña. E a partir de aí, o que fixe foi empezar a escribir de novo, outra vez. E me din conta que houbera unha evolución grande.
Claro, é que pasou o tempo, porque nós tamén maduramos, entonces a forma de escribir tamén é diferente. Como foi? Como chegaches a Nómades? Como descubriches o grupo?
Pois foi por medio de creo que era que estaban así. A miña compañeira Neves, eu estábamos nun local facendo teatro. Uh-huh. Do Concello da Coruña, o Ágora, ahora me
venemos. Ah, no, Ágora.
Ali estaban dous compañeiros, Carmen, creo que era Lola
e Abel.
Lola e Abel.
Sí.
E Lola e Abel, unha vez os atopei pola rúa, fomos a tomar algo e me comentaron: "Mira, que vimos outro día, estivemos en un recital poético e nos encantou, por que non vas por ali?" Eu animeime. Uh-huh. E aparecí
con
Abel e con Lola.
Sí, foron bueno, estuveron durante bastante tempo. É verdad que no momento en que falta Abel, Lola non tuvo máis forzas para ir. Eu algunha vez falei con ela a través de Messenger e demais, que non, que xa faltaba, non, Abel. Bueno, é que eran, se trataban como irmáns, porque ningún dos dous era natural da Coruña. E bueno, fixeron moita piña, eran, xos, no, que para si, min era meu irmán, entonces.
Eu con eles tamén viaxei, non sabes? Temos de vacacións en Muros, e fixemos cousas, pero é verdade que a parte cando morreu Abel, ela.
Sí, dixo que non. Abel era fantástico.
Sí, bueno, Abel era.
Abel era a parte temos un montón de anécdotas con Abel, porque Abel daba igual o longo que fora o poema, que lo facía sin papel.
Sí.
Siempre sin papel.
Sí, sí.
E ti te acordas aquel día que fixo un poema que despois quedou así como estampado na parede, como un lagarto? Estabas ti ese día, porque ademais fora moi significativo.
Pois non sei, creo que a min me contou Antón.
Ah.
Eu creo que ese día non estaba.
No, Antón, outra unha persona moi clave en Nómades.
Sí,
sabes, ti sabes como naciu Nómades?
Máis ou menos.
Sí. Mira,
ou menos,
Nómades, bueno, estábamos Antón, Lucía Vilches, Carmen Corral, Óscar e eu. Entonces, eu conocera unha pintora a través das redes e me propuxo ir a La Madame, que había, pois, pues, era un, bueno, creo que era os viernes, que non me lembro ben, pero creo que era os viernes e había todo tipo de artistas. Había poetas, había cantantes, había pintores. Bueno, se reunían ali. E eu lle dixen a Antón si viña comigo. E eso foi a primeira vez que fomos ali. Despois outra vez fomos con Carmen. E despois dixo Antón, temos que facernos tamén algo así. O sea, non con eles, se non estaba ben a experiencia, porque foi unha experiencia, foi realmente o que nos axudou a decir, pois agora
a idea, naceu
sí,
dali.
Sí, porque Antón era
a xénese de sí, que foi despois.
Sí. E que Antón era unha gran persona, eu o conocí, temos falado moito, así a beira do lume, temos falado. Era, e digo era porque os que non lembren, Antón Borrazás, un gran poeta, que xa non está con nós. Pois xa fai uns anos, xa fai
este ano fai en agosto 10 anos.
10 anos.
E nos deixou.
E foi un pouco a alma mater de Nómades.
Sí, eu cando cheguei ali o primeiro día, a mí me sorprendeu sobre todo a capacidade recitatoria.
Sí,
é que de Antón. Antón tiña unha cosa para mí que era especial, que era, como digo eu, a súa voz granítica.
É que esa voz era...
Retumbaba.
Sí.
Retumbaba. Esa voz, mira, eu lle teño oído recitar moitísimos poemas. Él podía facer dun poema que dicías tú, pues, non, Antón está aí, non. O recitaba él, era... parecía diferente, sí, parecía que... outro. Este é meu poema.
Sí, sí, era unha pasada, sí, a verdade é que sí. Foi o noso mestre moitas veces, sí, moitas veces.
Él, creo que naquela época acaba de publicar un libro.
Sí, é verdade.
Coincidiu justamente cando entraba, que porque me o diu. E despois me enrolou na cousa de ti tens guitarra, ti trae a guitarra, trae a guitarra. E ao final acabamos facendo un dúo,
sí,
xirando por aí durante, sí, 2 anos.
Eu creo que tes algún poema que ya dicaches a Antón. Non che apetecería,
sí,
lelo?
Teño algúns poemas, pero bueno, truxen un. El tiña un poema dos últimos que fixo que se chamaba Sementeira,
sí,
que eu musiquei. A partir dese poema, pues, te fixen un poema. Agora hai 4 anos. Se chama A túa semente. E di así: a luz desta alborada peta nos sentidos. O tempo fai mutis polo foro. A túa voz bate nas oscuridades as palabras non escritas, ecos dunha sementeira que medra, agochada nun caixón sen chave. Asómome a unha sombra illada na coordenada imperfecta da túa súbita partida. Baixo espido atas estrañas do esqueleto que amosan os corpos cando alumean os teus versos. Antón, amigo, diáspora de olimiar, enigma perpetuo, onde miro estás, sempre amarrado a túa semente.
Que bonito, Miguel.
Un
sentir, un sentir, porque bueno, porque era moi especial. Eu tamén lle teño, hoxe, non como era para falar de ti, pois non trouxen, pero sí que teño ese poema, esos poemas que lle... Bueno, eu creo que todos os do grupo sempre tuvemos todos ese momento ao pasar esa dor e adicarlle, pois, versos a quen tanto nos axudou e a quen tanto nos protexiu sempre e quen estaba aí para todo.
Sí, o que era o...
Era a alma do grupo.
O alma, máis que nada, a base...
Sí.
Que a partir de él nacían ideas e ideas e ideas e ideas. Eu estando con él na casa imaginábamos cousas e cousas e cousas e cousas que, bueno, tiñamos pensado facer moitas cousas,
xa.
Pero mira, a morte fixo antes o seu,
claro,
traballo.
A veces nos facemos plans, pero, bueno, había un refrán, ¿no? Que Dios fai plans pero o diaños escagallo, como era?
Unha cousa así, debe ser.
Bueno, non sei. Pero bueno, a túa faceta como cantautor vai paralela á faceta de poeta.
Primeiro
de
foi poeta e despois me din conta que, bueno, cando coñecín a amigos dali no instituto, a Javier, despois a súa irmá, Julio, e despois Fernando, outra xente, pois, vou a tocar a guitarra. Bueno, empecé a tocar a guitarra.
Eso era para ligar, no instituto. O da guitarra era para ligar no instituto.
Era claro, para ligar.
É que sempre ligaba da guitarra.
Sí, sí, era unha cosa que tiñas que facer. Como podo? Bueno, pues eu non sei facer isto, pero teño guitarra.
Claro.
E podo cantar algunha cosiña.
Claro.
Entón, bueno, pouco a pouco, pues empecé a tocar con estes compañeiros. Despois xa me di máis ao cantautor, xa empecé a facer miñas cancións. Uh-huh. Primeiro facíamos versións dos Beatles, Dire Straits,
claro,
Detroit,
sí, sí.
E todos estes. E despois xa empecé a facer miñas cancións, cantautor. Co tempo, pues, xa simultaneaba as dúas cousas. Sí. Unha poesía si me gustaba moito.
Quedaba un pouco aparcado, claro. E hoxe ti crees que teremos a sorte de poder escoitarte aí ca guitarra ou sería moito pedir?
A ver, vou a intentalo porque veño de unha bronquitis que, bueno, que xa pasou, pero que deixou a voz un pouco...
Bueno, pero tirada, sabes que, pero... que ao millor esa bronquitis que che dá esa gravedad na voz, ao millor era o toque especial, sabes?
Sí, pero... vou a guitarra e agora a ver si...
Una cosita, Bego.
Dime.
Miguel, si Miguel, ya que estamos probando la grabación en YouTube,
sí.
¿Te parece ponerte en otra silla, así no, para que se te vea mejor?
Ay, pero no sé si no, se podrá poner
no,
ahí.
No puedo tocar así.
No, si no puede tocar.
Claro.
Vale, sin problema entonces.
Claro. Claro.
No puedo tocar así.
Claro.
Vale. No,
¿y si está en meu sitio?
Vale.
Mira, fago así, pero fago así.
Vale.
Está ben así.
Bueno, sí, así se ve.
Se escoita. Puedo hablarte de silencios invertidos, marionetas que se hunden más allá de donde he ido a olvidar, a decirte versos sueltos al oído, cuando lloras o me dejas de mirar. Puedo verte coger la luna cuando te abrazo cada mañana, regalarte una sonrisa al despertar, puedes irte de repente como un sueño roto, una canción o palabras que se enredan, corazón. Al corazón, quiero amarte sin demora ni destino. Como lluvia pasajera, más allá de las rutinas y el azar. A llamarte con las fuerzas apagadas. Cuando lloras o me dejas de mirar. Puedo verte coger el tiempo cuando me buscas cada mañana. Regalarte una sonrisa al despertar, puedes irte de repente como sueño roto, como una canción, o palabras que se quedan, corazón, al corazón, al corazón. Se foi un poquinho la letra, se me foi a guitarra, pero bueno.
Que va, que eso estaba fantástico.
No, esto me voy a quitar así.
Claro, que... é unha posición, bueno.
Pero ben.
Sempre é un placer escoitarte. Esta é nova esta canción, non?
É nova, non é nova, é de hai unos anos, pero a reconstruín agora máis ou menos acabei de facela. Estaba sin
acabar. Ah, porque esta entón, canción eu non a escoitara.
Acollín agora e dixe, bueno, vou levar unha cosa nova.
Claro.
Nova, é claro. É unha cosa que está totalmente arpexiada toda. Entón, claro. É un poquinho difícil.
A mí se me parecía que eu non conocía esa canción.
Non a conocías, é nova.
Despois, publicas un libro con uns amigos, non?
Con os amigos de Nómades do Verso. Con Antón, con Óscar de Souto, con Hugo, con Pombo e Maseu.
Claro.
É un libro, Versos, que fixemos moitísimas presentacións. Eu creo que percorrimos Galiza toda menos Ourense. Creo que menos Ourense, todo o demais foron 30 e tantas presentacións.
Moi bonito, vasme deixar ler un poema.
Sí, claro. Sí.
Bueno, por donde sal, por donde salla, ¿no?
Vale, por donde salla.
Antonte
é un poema que me saliu en Loureda, na casa de Antón. Entonces, Antonte era e ia ser un poema dedicado a Antón, pero despois a partir de aí me saliu un poema lembrando a miña infancia en Arteixo.
En Arteixo, porque ti tamén viviches unha tempada en Arteixo, non?
Sí, hasta os 6-7 anos en Arteixo. Bueno, máis porque íbamos moito por ali, hasta as 10-11 estive indo por ali moito. E despois volvín outra vez.
É que todo é como todo leva ao mar. Aquí sí. Estamos, o mar o leva todo. A poesía ten que ver co mar, pero nós tamén vagamos pois dun lado a outro, pois un pouco como fan as olas do mar, vai e ven. Pois a min apetecíame ler este poema teu, e Antonte, e di así: Antonte volvín ser neno, a carambola da vida levoume de novo preto dos meus primeiros bicos, dos meus primeiros berros. No peito da miña nai, axeitada a cabeza, dormía no seu regazo, como séculos na pedra. A faciana contra a lúa, espello de caramelo, boca aberta de par en par, botaba océanos no eido. Sempre lonxe dos magostos peregrinos doutra terra, atopáronme furtivos, pasei a noite en vela. A carón do fuxitivo das máis terribles lendas, silandeiros os meus ollos esgotaban as ofrendas, xogando cos bicos, tolo polos beizos dunha nena, cheguei cedo á árbore máis grande da miña aldea, onde clavábamos os nosos nomes baixada xa a marea, enrolábamos os corazóns e medramos nas silveiras. Así pasaron os anos, petando todas as fiestras e tornei á vella escola, cemiterio das ideas. Xirando como a unha estrela, acheguei-me ata a igrexa. Alí, sobre o altar do medo, furei miñas cadeas. A lingua longa e torda lamiu os pés da terra, como unha xunta de bois, sacando fugaz beleza. Troquei fondo nas raíces, macerei a miña erva, e agora sei que nunca tiven o que xa perdera. Antonte volvín ser neno, a carambola da vida levoume de novo preto dos meus primeiros pasos, dos meus primeiros versos. É moi bonito, moi bonito, gracias. Miguel.
É moi ben recitado.
Bueno, se o lera antes,
claro,
que é o que hai que facer, que eso sempre non lo di a nosa amiga Teresa.
Sí, é verdade.
É toda verdade, sí, pero se abres un poemario que non é teu e non o leches antes...
Non é fácil, non é doado.
Non é doado, porque, bueno, porque cada poeta ten a súa forma de escribir, a súa forma de interpretar. Claro, é imposible que lendo unha vez ti poidas interpretar o que ese poeta quería decir, non? E cantos máis veces o leas, máis veces vas a descubrir, cada vez que o leas vai ser diferente. Porque un poema, eu sempre non me canso de decir que un poema, se o leen mil personas, son mil ideas diferentes.
Seguro é que é así.
É que é así. Porque
ti escoitas unha canción e unha canción a un lle di unha cosa e a outro outra. É un poema, é o mesmo.
Claro.
É unha escultura, é unha pintura, todo. O mismo, o que é arte é ambiguo, subjetivo.
Claro, non podemos decir como 3 máis 2 son 5.
Non.
En poesía, en música, non se pode decir eso, porque cada persona que o vaya a escoitar ten unha idade diferente, ten un estado de ánimo diferente. E todo depende da forma de ser desa persona, vai non entender dunha maneira ou de outra. Por eso un poema ten tantos significados como...
A parte de que un escribe para sí mesmo, non escribe pensando en que os demais van a... Non, eu cando escribo, escribo para mí, porque me apetece.
Claro.
Entón, o interlocutor, despois, pode sentir unha outra cosa. Moita xente me pregunta, nas cancións, nos poemas, e que queres decir? Mira, quero decir o que ti entendas.
Claro, eso está moi ben. É verdad, porque a mí me preguntaron unha vez por un poema... E dei unhas demasiadas explicacións, pero tens razón, vou optar por facer o que acabas de dicir. Eu quería dicir o que ti entendeches.
Sí, eu me lembro agora unha explicación que deu Silvio Rodríguez de unha canción súa, Unicornio Azul. Huh. Unicornio. Lle preguntaban que era unicornio. Huh. El dicía que non, que o unicornio eran moitísimas cousas. Que a cousa que máis chamou a atención é dicir, cando Roque Dalton estaba no cárcere, e o estaban torturando, decía que él pensaba no unicornio azul.
Claro, é que
eso foi o máis bonito. Claro, que me dixeron de unicornio azul. Pois mira,
pois cos poemas pois pasa igual.
E sabes o que era o unicornio azul? Era unos pantalones vaqueros.
Sí.
Que perdeu.
A veces non sabía.
Eso pues, o dixo outra persoa.
Sí, eso, pero bueno, é unha historia moi bonita.
É moi bonita.
Porque, bueno, é verdad que a veces bueno, ti coñeces a forma que teño de escribir, uso moito a sinestesia. E tamén me pregunto moitas veces, porque entre a sinestesia e a metáfora, pois me, bueno, pois que me sinto ben en ese, en esa liña. E que querías decir aquí? A veces tampouco se pode decir todo.
Non, é que ti non podes estar traducindo un poema.
Claro.
Porque eu cando fago un poema son sentimentos postos no papel, que nunca é unha cousa directa.
Claro.
Que é unha cousa que ti tes que facer, que intentar darlle forma a un sentimento, a unha emoción.
Claro.
Entón, claro, é a túa forma de sentir. A outra persoa non vai a ter a mellor a mesma forma de sentir.
Claro.
Ti escoitas unha cousa e dices, que quere decir eso? Porque isto é unha metáfora, que tal? Bueno, podo dicirte, pois sí, isto é unha metáfora. Vale. Pero, tía, metáfora pode ser unha metáfora fácil para ti ou unha metáfora moi difícil para ti ou non entender que é unha metáfora.
Claro, pero é que a veces ti falas en algún momento en algún poema, ti metes unha metáfora, pero precisamente para ocultar o mellor un pouco, pois o que querías decir directamente, que a veces é necesario, ¿no?
A metáfora tamén xoga como un pouco estéticamente, ¿no? O moito, moito estéticamente, porque vista un poema lle dá, claro, ti podes decir te quero, ou decir eu cando penso en ti sinto algo especial e non podo vivir. Por exemplo, así, moi
claro.
Suave. Claro.
Claro.
Dizo mesmo, con unha cousa diferente, pero...
De eso se trata a poesía.
Claro.
Porque por eso, si, non... si vas a poñer nun verso, quero te moito, non
claro.
É poético.
Podes poñerte quero, si, o contexto.
Claro,
o pide.
Sí, claro.
Claro. Pero despois a metáfora que estamos a falar é unha cousa para mí, é un salto.
Claro.
Un salto. E hai poetas que, como chamo eu, teñen ese grado de poesía, que a metáfora chega a ser unha metáfora espello, que claro. Digo eu, que é unha metáfora dentro de unha metáfora, que eso é moi difícil. E eso a mí me encanta. Eu lembro que unha persoa que me encantaba moito cando era pequeno era Góngora. Góngora, o Polifemo. Polifemo. Eu, e o Perito en Lunas de Miguel Hernández. Aí, eu me metí na metáfora totalmente. E seguramente o que eu agadaba de esas metáforas non era o que quería decir Miguel Hernández ni Góngora.
Pero era o que ti sentías.
Claro, e me sirviu para ter unha maneira de... Manera de
describir, de claro.
De que saliu de esa xente e outros. As metáforas sempre foron unha parte esencial en mi escritura. Sempre. De feito, a veces hai poemas que son unha metáfora, todo el. Todo el. Claro. Todo é unha metáfora. E ti despois, claro, pues son preguntas. Que quere decir?
Lee un par de veces máis e sácalle, todo ese estrume que ten, que, sí, que é o que hai dentro. Claro, é que, bueno, eso de estrume non me quedou ben. Pero bueno, quería decir outra cousa. Pero bueno, que un poema é, ten tantos significados como personas o vayan a ler.
Sí, eso sempre.
Eso está
sempre,
claro.
Sempre.
A min me gusta moito a sinestesia. Sí.
É unha parte da poesía. E todo o que estilísticamente viste a poesía é importante. Sobre todo, como usas dentro da poesía. Como... É a cadencia, o ritmo. Todo eso fai que a metáfora, o símil, o epígrafatón teñan unha forza ou non teñan forza. Eso depende de como ti o trates. Claro, ti o tratas de unha maneira que ao mellor é simplemente estilística, e a outra persoa ve ali, que queres decir, non sei que, como me dixen a mesma cosa, e dices, pues mira, aquí justamente non quería decir nada.
Claro.
Entendes, é unha cosa... Pero bueno, nunca solo nunca explico os meus poemas.
No, é que aparte non está ben.
Nunca.
Que proxectos tes, Miguel?
Proxectos.
Bueno, literarios, pues, hai algún?
Literarios teño xa moitos poemas para poder sacar un libro. Pero bueno, hai algúns problemillas por aí que teño que ver como podo facer. Ti lembras cando sacamos Versus o cando vos sacastes Latexos, non?
Sí.
Que era unha fundación.
Sí.
Aí entonces, bueno, aí non teria problema para facelo, pero de outra maneira eu teño unha incapacidade permanente. Entón eu non podo sacar o libro e gañar diñeiro co libro, por así decirlo.
Claro.
Si non, xa teria sacado dous, tres libros, pero non podo facelo. Entón teño que intentar por ver como podo facer. Simplemente eu non que quera ganar dinheiro coa poesía.
Claro, pero
sí, que a sacar un libro sí que me apetecería outro libro máis. Pero bueno, pouco a pouco vou a ver, teño que falar con a Seguridade Social, con tal, a ver como podo facer.
Claro, porque a verdade é que é unha pena que nos perdamos, pois, a túa poesía e o teu saber facer en este ámbito que bueno, eu teño a sorte de poder recrearme a miúdo, pero sí que é unha mágoa que outros non poidan ler, pois, e non poidan ver a beleza que hai, pois, bueno, nos teus poemas.
Eu tentarei sacalo o libro, porque teño xa tantos poemas que xa non teño teño que facer algo.
Hai que facer unha enciclopedia, entonces.
Teño poemas para facer 4 libros. Pero bueno,
claro.
Facer un que colla o mellor, que creo que claro, dos poemas que teño, pues,
bueno, hai que mirar, hai que mirar eso, sí.
Aí estamos.
Si queres
leo outro poema.
Sí.
Hai tempo para outro poema?
Sí, o... sí que hai tempo, e si queres outra canción tamén.
Canción, despois de ver como estou aquí.
Estás aí? No, bueno, pois pues, lenos outro poema ou que ti queiras.
No, digo porque xa viches que a guitarra tocou aí.
Sí, non é cómodo.
Me metí para atrás.
Si, non, non sei cómodo.
Non, si estivera preparado, non sabes, si viñera antes, se pudiera, pero...
Pois xa virás outro
pero
día.
Bueno, vamos a ler, por sí, exemplo, pues... mira, un poema, despois de outro, pero un poema que adiquei a miña irmá.
Ah, a sí,
que... O primeiro poema que dediquei a miña irmá,
é verdade,
saliu despois de casi un ano da súa morte. Se chama Irmá. E di así: choro a túa partida, con vaguas que anubran o esqueleto das palabras. Baixan mortas de sede ata o precipicio dos soños onde latexan as cicatrices á espera dun milagre. Irmá, teño no peito gardadas unha árbore de escuma un querubín feito cachizas e un regato malferido ateigado de lembranzas. Nos farrapos da miña memoria, as neuronas sen rumbo percorren o universo só para poder descifrar a linguaxe da tua alma.
Moi bonito, Miguel, e con moito sentimento e moito...
Sí,
é moito, bueno, saber facer.
Costume moito facer o primeiro poema. Agora xa lle fixen moitos máis. Claro. Pero o primeiro costume, eu dicía, non vou poder facelo.
Pero é que normal. Non vou poder facelo. Ao principio non se pode.
Non, pero agora cada vez que leo este poema, outros poemas que lle fixen, a veo a ela.
Claro.
A veo.
Sí, pero eso ao principio a dor non deixa. E solo tes un único sentimento, que era o que falábamos antes. Esa dor é tan grande que solo sabes pensar no moito que botas de menos.
Te bloquea.
E estás bloqueado completamente. Solo estás en eso. Eu boto de menos esa persona. Hai que deixar que a dor repouse un pouco. E despois é cando podemos...
Sí, é como se si non te pudieras despegar de da tua irmá. Por exemplo, claro. Digo eu que eu cando fago poemas só... teño a facultade de ver en perspectiva o que quero dicir e despois escribilo. Teño esa facultade porque, bueno, eu creo que é metafórica, non
sabes? Pero bueno, agora tamén
eu... con miña irmán non era capaz. No. Me salía eso de eso.
A botas de menos, claro.
Non sei, agora si, sí, agora lle escribo e lle escribo a ela directamente.
Claro, agora si sí podes, porque a dor deixou de, eu creo que cando non podemos falar dunha persona sin chorar. Esa persona que se vai, mentras non podemos falar dela e recordarla sin chorar, tampouco podemos escribir.
Non sei se se pode ou non. Eu o intentei, eu non fun capaz.
Eu tampouco fun capaz.
non sei se outros, ao mellor sí.
Eu creo que tardei casi como 2 anos.
Por exemplo,
antes tampouco non fun capaz.
Agora me está pasando con a miña nai. Lle teño escrito poemiñas, poemas a miña nai. Ten Alzheimer, demencia, bueno, se leva 6 anos. A mellor xa é que como está aínda aquí son capaz,
claro,
de facelo, porque está, aínda que non está.
Sí, está. Bueno, non está a súa mente porque, bueno, porque está esta enfermedade é así,
o seu corpo.
Pero ti a sigues tendo cerca.
Claro, entonces sí que podo facelo.
Bueno, pois eu che recomendo que lle fagas moitos poemas.
Sí, xa lle fixen unos cantos e van a ir máis.
Mentras a teñas contigo, que aunque a ti crees que, bueno, lees os poemas a túa nai.
Antes sí, agora xa non. Antes, hasta hai 2 anos, a miña nai aínda cantaba, eu que tocaba guitarra, verdad? Ela cantaba, pero agora non. Agora non.
Porque non ves ningún, o sea, non manifesta nada, pero ti non sabes se o mellor está sentindo algo. É que é moi difícil de saber.
Que agora lle vale máis unha caricia,
sí.
Unha tal que a veces intento, pues, cancións que ela cantaba, cantarlas, non? Pero antes sí, intentaba ela, pero agora xa non. Agora é como
xa non. Plan, claro, non? Xa. Bueno, pois pues son fases de esa enfermedad que sí. Bueno, que,
pero bueno,
que a moitos toca de padecer. É difícil. É difícil cando deixan de ser eles mesmos.
Sí, é moi difícil.
Porque ti falas de que fai 2 anos casi que deixou de ser tua nai, ¿no? De recoñecerte nese momento, é duro. É duro pensar que...
No, é duro pensar en o que está a vivir ela.
Claro.
Claro, ela, eu supoño que non é consciente do que está a pasar, lógicamente. Claro. Pero ainda así... Por exemplo, últimamente tivo unha neumonía e casi se morre porque non sabíamos,
claro,
que tiña. Alevamos rápidamente a ausencias e, claro, por los pelos.
Claro, pero...
Pero ela non dice nada.
Claro.
Hasta que empezou a poñerse...
Claro, entonces...
Tal, non sabíamos.
É complicado nestos casos porque hai fases da enfermedad cando non poden decirnos nin explicar o que pasa. Claro, tampouco sabemos hasta que fase nos escoitar sí que nos escoitan.
Sí, eso sí. E despois, sí, ante presencias que non son habituais, ela
reacciona de forma diferente.
Abre moitos ollos.
Claro.
Si entonces, ven, por exemplo, veñen as chicas do concello, bueno, de
sí. Entonces a recoñecer,
ayudar en cousas. Ela abre os ollos, porque claro, non coñece a esa persona.
Claro.
O outro xa o ve normal.
Claro, xa o ve normal,
pero que non é normal, pues.
Bueno, pues síguelle recitando poemas, Miguel.
No, aí
sigue esto, recitándolle esto sempre, porque ese non sabemos hasta que punto, pero si sí,
lle queda.
Pero sí, lle vai, algo ten que quedar.
Lle queda
algo
na,
ten que
na
quedar.
Memoria blanca que ten agora.
É que non o sabemos, Miguel.
Non sei, pero eu creo que agora é máis que nada o tacto, o que
sí.
Ela, sí, o tacto e visualmente, por exemplo, ela se pode quedar embobada coa televisión, con os dibuixos animados.
Xa.
Mirando durante horas, aínda que este apagada a televisión. Así.
Bueno, é que realmente non sabemos hasta que punto, en que momento deixan de ser conscientes de quen son. É que non o sabemos.
Non o sabemos, creo que...
É que eu creo que non o sabremos nunca,
no,
porque que non... quen realmente o saben... Bueno, vamos a ver, os médicos poden ter moita información, pero non están no corpo de...
Eu digo que persona. Como unha morte en vida. É dicir, la morte non podes vir para decir o que.
Claro, pois é isto igual.
Eles... Ainda que están en una especie de muerte cerebral, porque
sí.
Tampoco pueden decir o qué.
No es pueden, decir, claro.
Que es como una muerte en vida.
Y a ti inspiróte todo lo que estás viviendo con tu anai.
Sí, en canciones, en poesías, sí, sí.
Bueno,
sí.
Que realmente todo inspira en la vida, ¿no? Pero
claro,
son momentos, anai, estos
sí.
Son cosas que llegan muy adentro.
Mm. Además, de a perspectiva que vexo, pues tamén a podo ver como nai de verdade, cando era pequeno eu, non sabes,
sí.
A podo ver en moitas facetas da súa vida. Eso me dá tamén unha liberdade para escribir.
Claro. Hoxe creo que nos queda xa pouquiño tempo, Miguel, creo que nos faltan uns minutos, pero bueno, pues... o micro é para ti, para que... Bueno, ainda temos tempo, me dice Jorge que ainda temos tempo, o sea que vamos a conversar de poesía.
Pois
bueno, perteneces ao grupo Nómades?
Nómades do Verso.
Pertenecemos,
de verdade, non te... Sí, ali estamos, non?
Sí, entonces
o sitio é o bar Recuncho.
O Recuncho, ¿no? Nos estamos, pero bueno, a xente que nos siga nas redes sociales, e se alguén se quere animar con nós, pois xoves si, xoves non, agora estamos no Recuncho.
A rúa que era Alberti, non?
Rafael Alberti, pois pues a verdade é que non me lembro.
Rúa pero... Rafael Alberti, creo que sí.
Pero podémolo poñer nas redes tamén,
sí,
un pouco un recordatorio, para... pois se alguén lle apetece pasarse.
Sí, ali estamos.
É inspirador, porque ademais pois un lee o seu poema e bueno, comentamos ou simplemente soñamos e nos deleitamos cos poemas de, bueno, dos nosos compañeiros, que aparte eso é moi gratificante, non? Eso hai que ler dúas veces, tamén o lemos dúas veces, ¿verdad?
Sí, non hai problema.
Hai con un viñiño, que é importante así o viñiño para recitar, non?
No, tipo café Gijón.
Sí.
Máis ou menos, porque é un sitio agradable ali.
Sí, sí,
hai xente por un lado, por outro, pero non salí facendo piña,
sí.
Lendo poemas, a xente nos mira así como tal, pero ben, moi
sí,
ben.
Non podemos deixar eso, porque antes é verdad que cando estaba Antón, e moito tempo despois seguimos reuníndonos todos os xoves, pero bueno, é verdad que houve moita xente que faltou despois de Antón, houve moita xente que tamén faltou ca pandemia,
non, pues, hai que
hai xente maior, sí.
O importante é facer cousas. Caminante non hai camiño, se fai camiño a andar.
Eso, non hai
mellor. Decía Machado, non?
Sí, sí.
Pois é eso.
Eso temos que facer, temos que seguir loitando. Agora está vindo moita xente nova, ca poesía.
Sí.
É un pouco unha poesía moderna, máis, bueno, todo evoluciona, evidentemente. Pero sí que está vindo, porque ademais hai libros de xente nova, porque eu sei pola miña filla que compra libros de xente que coñece ela. Bueno, poetas, poetas sí. novos de 19, 20 anos que están facendo libros.
Sí, sí, algunos moi bons.
Sí, sí, a xente nova que decíamos que eso, a poesía quedou un pouco relegada, non é verdad?
Non.
Hai moitísima que... xente que fai poesía.
Sí, e ademais de calidade. De eu lin últimamente libros de Luz Campello, que xa, bueno, pero xente nova, que a mí, por exemplo, Xosé Iglesias é un poeta que descubrín hai poucos anos, que é un poeta que me chega adentro, un poeta que de, para min o que máis sinto como que entendo todo o que quere decir. Sí. Non sei que pasa, pero cando leo digo, hostia, isto...
Sí, sí, eu teño... hai un amigo do meu fillo que tamén escribe poesía, de vez en cando me manda máis no verano, etc., porque agora estamos en momentos exámenes, ¿no? Pero fano moi ben. Hai pouco, que hai cousiñas que matizar, pulir un pouquinho...
Eu
poquinho.
Falaba de... Xosé Iglesias para mí é do mellor poeta que hai en Galicia. E... Luz Campello igual, Eva Veiga, bueno, Yolanda Castaño, hai moitísima xente.
Sí, sí, pero eu agora me refería
a xente nova.
Adolescentes.
Sí, adolescentes.
Que,
sí,
que pensábamos que a poesía quedaba relegada, ou eso din algúns que quedaba relegada a uns cuantos, pero non é verdade. Hai xente nova que está escribindo moito.
Eu li un libro que era 21 poemas de xente xoven que me... Bueno, que creo que foi que Antón de Guizán foi o que me achegou a ese poema en unha presentación do libro, e quedei abrallado con moitos dos que ali recitaron. Sí. Despois, lendo o libro, hai dos ou tres poetas vos no libro, que les dices, carai, con 20 anos, 19, 21 anos,
sí, vos
é menos.
Sí, sí, é menos, porque este rapaz é amigo do meu fillo, teñen 16, 17... 17 anos teñen. Escribe cousas boas, É verdad que tamén este rapaz de moi noviño viviu cousas moi duras que ningún neno debería de vivir. Pero bueno, sabes que hai países donde o narcotráfico bueno, todos, xa non só o narcotráfico, sino bandas, etcétera, etcétera, manipulan moito a esta xente nova. E o que tuvo que ver este neno, creo que leva aquí desde os 9 anos. O que tuvo que ver este neno con 9 anos, non o vou contar agora.
Si no, pero bueno, contaré. Si capaz de tapizalo, escribir.
Sí, pero teñen
unha forma de...
Sí, teñen unha tristeza moi grande dentro, ¿no?
Sí.
Pero bueno, escribe moi ben. Hai algunha cousa que hai que matizar. Pois eso, para un poema que quede ben, pois... non tanto esa repetición, senón eso é máis ben para unha canción, tipo estribillo, ¿no? Pero creo que volve unha boa oleada de xente nova que está escribindo.
Sí, eu creo, este, ya te digo, eu leí ese libro de os 21 poetas xóvenes e me quedé sorprendido por algunhas poesías que digo,
escriben dunha forma moi fresca.
Sí, sí, sin ningún tipo de
pudor,
de atadura.
Sí.
Eso é unha liberdade importante.
Van directos, non plasman o sentimento que queren plasmar sin moitas ataduras, eh? Sí, a mí tamén me gustou.
A mí é sangue fresca.
Sí, sí, é que
poesía, bueno, fresca.
E hai que apostar por eles, evidentemente. Eu este rapaz sempre lle o animo, e bueno, non se sabe se pronto poderemos sacar un libro, pero bueno, eu tiña ganas porque además en concreto este neno necesita unha ilusión.
Unha ilusión.
Non é que este neno estea mal, pero sí que necesita un
acicate para tirar para diante, ¿no?
Sí, él está tirando para diante, de feito as notas no cole son moi boas.
Eso é boa.
Pero
cosa.
Tamén é verdad que a hora de escribir escribe con moita tristura. Escribe cousas que elle pasaron e que el como se sinte el, ¿no? Entonces, a min a veces déixame un pouco,
pois ao mellor
parada.
A poesía lle sirve como especie de psicoanálisis.
Sí, sí, é que lle está servindo
a él mesmo.
E eu sempre lle digo, mesmo. Non deixes de escribir. No, no, pero agora teño exámenes e cando acabe e tal. Sí, sí, a mí me parece perfecto, pero atende aos exámenes, atende as tareas do colegio, que é o máis importante, pero non deixes esa faceta Evo que sigan.
Puedo leer o último poema por,
sí, por
que está dedicado a miña compañera, a muller, a Ana.
Por certo, eso era un tema que antes me cortaches. Eu sei que agora tes unha musa moi importante, ¿no?
Sí, Ana, Ana Rodríguez Precedo. Que era
para mí a veces é Sisa e outra vez é Ana.
Ana, bueno, Ana Isabel. Bueno, eu a coñecín de verdade cando tiña 13 anos no instituto. No instituto que estaba na mesma clase. Na mesma clase, despois, co tempo, bueno, cada un foi por un lado e nos atopamos outra vez en unha rúa do barrio das Flores, onde eu vivo, de casualidade, e desde entón, verdade, pois
pues, aí
imos tirando para diante. Eu, bueno, pois pues, escribo cancións, escribo poesías.
Por eso, que bueno. Menos, que menos, que eu non me entere de que non é así.
E ia traer outra, pero bueno, ao final vin que trouxen, bueno,
poema amor, para poema. Mira, o amor é a mellor musa. O amor, o cariño, ese sentimento. E por suposto, Ana, que eu tamén a quero un montón, como non vai a ser unha boa musa?
É unha adiante. Boa musa, claro, sí. Sí. Eu, de feito, fixen unha canción As musas.
Sí,
sí. Mira, se chama Poema para miña serea. Ten no mar o seu leito feito de algas e soños. De moi nena xa espida levou áncoras coas ondas a danzar de estrela en estrela todas as notas de un naufragio. Chegaron roendo cos anos tempos en mareas, desertos que esgotaban a sede dos mortos, ata que un día esta serea apareceu varada entre meus vasos. Sanlleille as súas feridas e pintei nas súas vaguas as de escuma para surcar de novo o ceo, despetear os seus cabelos e volver a topar no mar a súa nenez perdida. O penúltimo poema que lle fixe.
Ah, que bonito, Miguel, é cheo de sentimentos. Aí lle chamas a túa serea.
Serea, serea, sí. É que a ela le gusta lle moito a mar, o mar. O mar para ela é como o seu mundo, seu paraíso. Entón, a visto de serea.
E a ti gusta che Ana. Entonces, Ana, claro, e o mar fixeron ese poema.
Sí, vale, tamén me gusta moito o mar, eh.
Sí. Sí. Bueno, pues mandamos yo un bico muy grande a Ana.
Eso, un bico muy grande, amor.
Porque es muy importante.
Claro que
importante. No solo se escriben los poemas, bueno, de amor y desamor, pero cuando te es un algo que te inspira así, ¿no?
Sí, pero fíjate que las mejores canciones, los mejores poemas, suelen ser los de desamor. No sé bueno. Por qué esos poemas de desamor son los que llegan. A xente non sabes.
Sí, sabe, pero sabes por qué? Porque creo, non é porque sea ciencia certa, pero eu creo que ao mellor nos chaman, bueno, pois que o amor xa é como empalagoso, dicen algúns, non?
Sí, bueno,
é o desamor te clava aí dentro e te deixa aí.
Sí, por exemplo, qual é a canción? Nunca me vou enamorar de quien de mí no se enamora.
É que estas canciones, claro.
Totalmente, pero bueno, pero claro.
Bueno, okay. Pues eu che deixo estos últimos minutiños pois para ti, para que nos digas que no, que despidas o programa con cas túas palabras, pois co teu, non sei, que queres dicir? Que é para ti o importante agora mismo?
Para min, importante agora mismo, bueno, cuidar a miña nai.
Sí,
no que poda participar, estar ca miña familia, que Ana é o seu fillo, e tamén pois empezar a ver a posibilidade de sacar o libro e empezar tamén a ver o da música, empezar a ver, porque bueno, temos o de Folerpa de Son, que está aí paradiño por agora. Bueno, a ver si hay ahora posibilidades de botar una mano y empezar a hacer algo también musicalmente, porque siempre me gusta tocar.
Claro. Bueno, pues ya miras contando, ticando queiras, aquí está tu casa, puedes vir siempre que queiras. ¿Qué te puedo decir?
Pues nada.
Amizad está ahí, Eres un gran amigo, Miguel, ahora nos temos
que... Ya sabes que igualmente.
Que aí estaremos para recitales e para todo o que queiras.
Bueno, pois pues moitas grazas por traerme aquí.
Bueno, gracias a
ti. Que foi unha espléndida entrevista, me sentí moi cómodo. A cousa da guitarra que non cabía aquí, pero nada máis.
Claro, bueno, pois pues outro día xa miraremos de buscar unha ubicación para que poidas estar cómodo. Vale, a verdade é que hoxe chegamos moi xustos.
Sí, moi xustos, é, no, é que eu cando estaba tocando tiraba para atrás e non podía tirar para atrás.
Bueno, non te preocupes.
Pero bueno, ben, o pasei moi ben, a entrevista foi moi, moi, moi.
Bueno,
moi,
porque hoxe che dixen
linda,
que era
moi linda.
Moi linda, hoxe che dixen que era unha charla de amigos.
Eso é importante.
Pois si é, amigos. Miguel, un placer, de verdad, moitísimas
igualmente,
gracias por vir.
Begoña.
A todos os ointes, pois un abrazo moi grande, atoparémonos aquí nas ondas pois dentro de 15 días. Sean felices e ata pronto.
Que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borra de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las...